Akşamlı sayır 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Bu saat olan haberleri ise Şehla Sultanova çatıracak. Saatın esas haber başlıkları. Rəsul Quliyev fevralın 10-da imzaladığı sərəncamda Sərdar Cəlaloğlunu özünün müavini vəzifəsindən azad etdi. Türkmenistan rəsmiləri seçkidə problem olmadığını deyir, lakin jurnalistlər və müxalifət bunu təksib edir. NATO ölkələri təhlükəsizlik sahəsində Rusiya ilə tərəfdaşlıq etməlidir, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Geis belə deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev fevralın 10-da imzaladığı sərəncamda Sərdar Cəlaloğlunu özünün müavini vəzifəsindən azad etdi. Rəsul Quliyev onu son zamanlar partiyada yaranmış vəziyyəti gərginləşdirməkdə sədrin birbaşa tapşırıqlarını pozmaqda ittiham edib. Sərdar Cəlaloğlu isə Rəsul Quliyevin imzaladığı sərəncamın partiya nizamnaməsinə zidd sayır.
Birinci sərəncam öz nizamnaməyə ziddir, çünki ayın 27-sindən bu təfə artıq nə Rəsul Quliyev sədridir, nə mən müavinəm, nə də partiyada idarə heyəti var, nə də məclis var. Əsası olmayan boş bir söz yığınağından ibarətdir.
Müxalifətdə olan ADP-nin təşkilat komitəsi yanvarın 27-sində hökumətlə danışıqlara başlamaq barədə qərar qəbul etmişdi. Partiyanın sədri Rəsul Quliyev isə rəhbərlik etdiyi təşkilatın hökumətlə danışıqlara başlamağı nəzərdə tutan qərarının əleyhinədir. Türkmenistanda prezident seçkiləri başa çatdı. Türkmenistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin artıq 95% yerli vaxtla saat 5-ədək seçkidə iştirak etmişdi. Lakin Azadlıq Radiosu müxbirləri bu məlumatın doğru olmadığını deyirlər. Onlar bildirirlər ki, paytaxt Aşqabadda və Şərqi Libab əyalətində seçkidə çox az adam iştirak edib. Ölkənin tarixində ilk çox namizədli prezident seçkisində 6 namizəd mübarizə aparır. Hazırda prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berimuhammedovun qalib gələcəyi gözlənir. Türkmenistanın sabiq xarici işlər naziri, indi isə müacirətdə olan müxalifət lideri Avid Quliyev isə deyir ki, seçki qanunu hesab oluna bilməz, çünki prezidentliyə namizədlər xalq tərəfindən deyil, türkmenlərin qanunverici orqanı olan Xalq Məclisi tərəfindən seçilib.
Əgər bu seçki haqqında nəsə deyilməlidirsə, bu da o olmalıdır ki, seçki qanunu yolla aparılmır. Bu, ümumiyyətlə, xalq seçkisi deyil. Əgər Türkmenistan demokratik yola getmək istəyirsə, o zaman o ölkədə əsl xalq seçkisi keçirilməlidir.
İlkin nəticələrin bu axşam elan olunacağı gözlənir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Geis deyib ki, NATO ölkələri təhlükəsizlik sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlıq etməlidir. O qeyd edib ki, soyuq müharibə bir dəfə olub və bu kifayətdir. Robert Geis bunu Berlində keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bundan əvvəl konfransda çıxış edərkən Birləşmiş Ştatları dünyanı daha təhlükəli eləməkdə tənqid etmişdi. O həmçinin NATO-nun Şərqi Avropaya doğru genişlənməsini Moskva ilə Qərb arasında qarşılıqlı etibarın azalmasını ciddi faktor adlandırıb. Geis həmçinin NATO müttəfiqlərini hərbi və iqtisadi yardım etmə barədə verdikləri sözə əməl etməyə çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, Tehran İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyir. Lakin o qeyd edib ki, İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Belə bir addımın atılması təhqir olardı. Mahmud Əhmədinejad bunu bugün Tehranın Azadlıq meydanında İran İslam İnqilabının 28-ci ildönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə deyilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Cənubi Koreyanın Yusu şəhərindəki saxlama məntəqəsində baş vermiş yanğın nəticəsində azı 9 adam ölüb. Onlardan 8-i Çin, biri isə Özbəkistan vətəndaşıdır. Bundan başqa 18 nəfər xəsarət alıb, onların arasında da bir özbəyin olduğu bildirilir. Yanğının səbəbi araşdırılır. Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Geis bildirib ki, əgər Amerikanın İraqda əminamanlığı yaratmaq cəhdi boşa çıxarsa, bu bütün NATO ölkələrində hiss olunacaq. Münhendi təhlükəsizlik konfransda çıxış edən Geis bildirib ki, sabit İraq dövlətinin yaradılmasına laqeyd yanaşılması yaxın şərqdə yeni konflikt və terrorla nəticələnə bilər. Amerikanın adı gizli saxlanan müdafiə rəsmisinin dediyinə görə 2004-cü ildən bəri İraqa qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilən İran istisalı bombalar 170 Amerika və Amerika müttəfiq əskərlərin ölümünə, 620 əskərin isə yaralanmasına səbəb olub. İndi isə hava haqqında. Sabah Bakıda və Respublikamızın rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 11-də dinləyə bilərsiniz. Lakin bizdən ayrılmayın, indi isə izverilişini dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab arayacaq.
Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir.
Yadigar əsərləri ilə ölümündən sonra da sənət heyranlarını təəccübləndirməkdə davam edən rəssam Mircavadın xatirə lövhəsindən soraq tutacaq.
Hələ bir gözün rəngini də verib heykəldə.
Bologna prosesi anlayışına göz atacaq.
Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir.
Və hər dəfə tanınmış bəstəçi, yaxın doğu universitetin professoru Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tamamilə yenidən qurulmalıdır. Təhsil sistemi Azərbaycanda.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
New York Muzeyində Azərbaycan bölməsi yaradılır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Muzey bölməsinin müdiri Azadə Hüseynova mətbuat açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə artıq konseptual eskizlər hazırlanıb və uyğun qurumlara təqdim edilib. Nazirliyin nümayəndəsi New Yorkun Təbii Tarixi Muzeyində Azərbaycan bölməsinin yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacağına əminliyini bildirib. Yer kürəsində yaşlı sakinlərin sayı artır. BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsində belə deyilir. Məruzədə qeyd olunur ki, bu ilin iyulunda dünya sakinlərinin sayı 6 milyard 600 milyona çatacaq. Hazırda 60 yaşını keçənlərin sayı bütövlükdə əhalinin 21% idisə, 2050-ci ildə 32% ötəcək. Yaşı 100-ü ötənlərin də sayı 2050-ci ilədək bir dəfə yarım çoxalaraq 2 milyon 200 min nəfərə çatacaq. Xatırladırıq ki, bu rəqəmlər BMT-nin əhali artımı ilə bağlı məruzəsindən götürülüb. Azərbaycanda vərəmli xəstələr üçün Qafqazla bənzəri olmayan laboratoriya tikilir. İlmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunun ərazisində tikilən və Avropa standartlarına tam cavab verən bu laboratoriya Almaniya hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə ucaldılır. Bu barədə məlumatı Almaniyanın GOBA təşkilatının Güney Qafqazda vərəm əleyhinə regional mübarizə proqramının Azərbaycan üzrə koordinatoru Oktay Gözəl mediaya açıqlayıb. Qurdlar Vadisi terror serialının ilk bölümü Azərbaycanda da maraqla izləndi. Türkiyə ictimai rəyində heç də bir mənalı qarşılanmayan, ancaq reyting rekordlarını qıran Qurdlar Vadisinin qəhrəmanları bu həftə Qurdlar Vadisi terror teleserialında seyircilərlə görüşdülər. Azərbaycanda çox yayılan çanaq antenlər Show TV-də göstərilən yeni serialı ölkəmizdə də izləmək imkanı verib. Bu serialın hədəfi xalqları parçalamaq deyil, minlərlə insanın qanına axılan terroru aradan qaldırmaqdır. Bizə elektron məktub göndərən Əl Hacılı imzalı tamaşaçı belə düşünür. Azan Film Studiyasında yeni cizgi filminin çəkilişləri başlanıb. Nağıl Nabat adlanan bu filmi rejissor Rauf Dadaşov gerçəkləşdirir. Yeni cizgi filminin çəkilişi bu sahəyə marağın tədricən artdığını göstərir. Xatırladaq ki, son illər ildə 1-2 cizgi filminin çəkilməsi normaya çevrilib. Azan Filmin direktoru Elçin Haim Axundovun fikrincə, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda tədricən də olsa cizgi filmlərin çəkilişi qaydaya düşür. Demis Roussos saxta dərmanlara yox dedi. Ötən əsrin 70-80-ci illərinin adı dillərdə gəzən müğənnisi Demis Roussos Azərbaycan paytaxtında bir günlük konsert verdi. Estrada ulduzunun sevimli mahnıları, o cümlədən Əlvida sevgili mahnısı aramsız alqışlara qonaq edildi. Demis Roussosun bir günlük Bakı qastrolu saxta dərmanlarla beynəlxalq mübarizə konfransı çərçivəsində keçirildi və xeyriyyə məqsədləri daşıdı. Və bir özəl xəbər, illər keçdikcə adı əfsanələşən rəssam Mircavada xatirə lövhəsi açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Rəssam Mircavadın xatirə lövhəsinin qoyulması haqqında prezident fərmanı hələ 2003-cü ildə verilmişdir. Barelyev bu ilin yanvarın 19-unda rəssamın anadan olmasının 85-ci il dönümündə hazır oldu. Fevralın 8-də isə xatirə lövhəsinin rəsmi açılışı idi. Kimdir Mircavad? Rəssam bolluğu ilə seçilən ötən əsrimizdə onun fərqliliyi, özəlliyi vardımı? Bu sualla mərasimə yığışanlara Mircavadın sənət dostlarını üst tutdum. Xatirə lövhəsinin təşəbbüsçüsü, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov.
Böyük bir rəssam idi, o ilə də fərqlənirdi hamıdan. Azad fikirli bir insan idi.
Barelyefin müəllifi, heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev.
Demək olar ki, bu rəssam köbut olmasın, bu inqilabçı rəssamdır. O öz fikirlərini açıq izah edirdi, heç kəsdən qorxmurdu.
Rəssam Fazil Nəcəfov.
Cavad işgənkar lazım olanda elə, rəngdə də, kompozisiyada da hər şeydir. Özə bu adam tamamilə içində barışmayan adam idi.
Heykəltaraş Arif Qazıyev.
Doğrudan da onun əsərlərinə baxanda biz öz qədimimizə gedib çıxırıq.
Rəssam Qayyur Yunus.
O çox mürəkkəb, təzadlardan ibarət ola bilsin, texnikaya malik deyil. Amma o sadə özünün ən adi adamı çatacaq bir texnikası ilə çox böyük sənət yaratmışdı.
Əsərləri ilə bütün dünyanı heyrətdə qoyan Mir Cavad, Bakının Ələsgər Ələkbərov küçəsindəki ki, hamının Xruşovka adlandırdığı iki otaqlı kiçik mənzildə yaşayırmış. Heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyev xatirə lövhəsinin çox maraqlı həllini tapıb. Rəssamın obrazı və adı Mir Cavad. Barilyev rəssamın həyat yoldaşı Lyubov Mircavadovanın da xoşuna gəlmişdi.
Hər bir şeyim, hər bir şey. Sözüdür ki, var. Bu, BBC nəvəsidir, mən də xalası oğluyam. Çox, çox olduqca. Həm yeri, həm lövhənin özü, onun həlli, hər barədə gözəldir. Orijinal çıxıb, orijinal çox, çox qəşəkdir.
Mən ona görə deyirəm ki, bir heykəltaraş kimi, mən bugün memorial lövhəsinin açılışında çox gözəl bir əsər gördüm. Doğrudan da Mir Cavada xas olan bir dünyanı görürəm mən burada. O doğrudan da bələnçi nəhəng bir adam idi.
Əsər çox gözəl əsərdir. Gənc heykəltaraş Hüseyn Haqverdiyevin əsəridir. Çox xarakterikdir. Bab fikir versə heykəldə onu gözlərin elə formada verib ki, daha mən sağlığında fikir verirdim. Elə bir gözün rəngini də verib heykəldə. Heykəldə rəngi də vermək bu çox mürəkkəb şeydir.
Açılış mərasimində rəssamın həyat yoldaşının arzusu ilə onun magnitofon lentində əbədiləşmiş səsi də eşidildi.
Rusçada danışırdı, deyirdim Azərbaycanca öyrən ginən, vaxt gələcək, biraz pis baxılacaq da, hesab edin, Heynir Mur, ingilis rəssamı, heykəltaraşı, Rusça danışır. Deyirdi ki, məndə günah yoxdur, mənə qoyublar Rus məktəbinə, Rusça, mən Ruska yazışqınım, elə deyirəm. Deyirəm, orası elə deyir, amma sən çalışırsan, sən milli çalışırsan da, xalçalarla bağlı, minətürə ilə bağlı əsərlərində işləyirsən.
Rəssam Mir Cavad Sovet dövründə doğuldu. Sovet hökuməti onun dilini əlindən aldı. Əvəzində o da onun qayda-qanunlarına tabi olmaq istəmədi.
Amma o realizm məktəbini bəyənmirdi. O sosializm deyilən bir məktəbi də heç qəbul eləyənmirdi. Daim üsyankar idi ona qarşı.
Sənət tarixinə üsyankar rəssam kimi düşdü. 20-ci əsr Azərbaycan rəssamlığı sosializm realizmindən yararlanan, ilhamlanan, onunla şan şöhrətə çatan, ad alan çox rəssamlar görmüşdü, beləsini görməmişdi. O Cavad Mircavadov kimi dünyaya gəldi. Bu dünyadan sadəcə Mircavad kimi köçdü, xatirə lövhəsindəki kimi. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Bu dəfə universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir.
Like
Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz Azərbaycan.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizi izdə təkrar görməkdən çox şadıq.
Sağ olun.
Mövzumuz dedik, universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar? Sizə çətin olmayacaq bu mövzuya mələkçilik etmək?
Çalışaram bildiklerimi ben de deyem. Yani bildiklerimi desem çetin olmaz. Ama bilmediklerimi benden talep ederseniz bana çetin olabilir.
Azerbaycan medyasına müsahibinizde böyle bir fikir vurgulamışsınız ki, her yerde təhsilə, yani oxumağa göre pul verirler ama bizde oxumamağa göre. Bu fikir biraz açıqlayabilirsiniz mi?
Yəqin bunu anlamaq çetin değil. Azerbaycan təhsilində birinci sinifdən orta məktəbin, ali məktəbin son kursuna kadar her yerde rüşvət var. Rüşvət de ne demektir? Tələbə bilmediği halda qiymət almaq için müəllimə para verir. Müəllim de bunu kabul edir. Kabul edir ve tələbəyə bilmediği halda qiymət yazır. Ve neticede bu tələbə universiteni bitirir, heç nə də bilmir. Onun için ben deyim. Ki Azərbaycanda oxumamaq üçün pul verirlər. Xaricdə isə dünyanın normal dövlətlərində oxumaq üçün pul verirlər. Bu mənada Azərbaycanda təhsilin, universitet təhsilini qaldırmağın ilk addımı rüşvətin kökünün kəsilməsini görürəm mən. Yəni bu biraz gülməli də çıxsa, yəni bir təşkilati addımlardan öncə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Ondan sonra dünya təhsilinin son nailiyyətlərinə baxıb hansı bizə yarayırsa, hansı bizə xeyir verərsə ondan yararlanmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm.
Cavanşir bəy, çalışdığınız yaxın doğu universiteti ilə bizdəki ali təhsili müqayisə edərkən tərəzi kimin xeyrinə əyilir və niyə əyilir?
Tərəzi müasir tipli təhsilin xeyrinə əyilir. Yəni Kuzey Kıbrısdakı çalışdığım yaxın doğu və digər universitetlər onların xeyrinə. Çünki bizim təhsil sistemimiz eski Sovet təhsil sistemi səviyyəsində donub qalıb. Bu sistemi müdafiə edənlər deyirlər ki, Sovet İttifaqında elm və təhsil yaxşı idi. Bu irəli gedən bir sistemdir və bunu biz qorumalıyıq, davam etdirməli və s. və ilaxır. Mən bu fikirlərin hamısını cəfəngiyyat hesab edirəm. Çünki cavabında deyirəm ki, Sovet İttifaqının bu gözəl sistemi niyə xalq təsərrüfatında bir nailiyyətə yol açmadı? Dünyanın ən çox nailiyyəti, elmi nailiyyəti qərb ölkələrindədir. Amerikada, Avropada, son illər Çində, Hindistanda və Türkiyədə də artıq başladı bu. Yəni elmi nailiyyətlər təhsilin nəticəsi olaraq nədənsə bizim ölkədə yox. Əgər bu təhsil irəli bir təhsildirsə, inkişaf etmiş bir təhsildirsə, səviyyəli bir təhsildirsə, niyə bu nəticəni vermir? Yəni təhsilin məqsədi nədir? Ağıllı, savadlı mütəxəssislər yetişdirmək ki, bu mütəxəssislər xalq təsərrüfatını irəli aparsınlar. Azərbaycanda isə xalq təsərrüfatında bir irəli addım elmi baxımdan, nəsə bir texnoloji baxımdan mən görmürəm. Oxumamışam da heç olduğunu. Hətta yerin altındakı neftimizi də biz özümüz artıq çıxarda bilmirik. Bütün bu BP-lərin, şirkətlərin bura gəlməsi səbəbi odur ki, bizdə o texnoloji yox. Yerin dərin qatlarından biz artıq çıxarda bilmirik. O texnologiyamız yox. Kimdədir o texnoloji? Qərb ölkələrində. Bu da nəyə görə? Elmləri, təhsilləri vaxtında düzgün qurulmuş və oradan çıxan mütəxəssislər sonralar elmi laboratoriyalarda işləyərək bu texnologiyanı tapmışlar, icad etmişlər, iyələnmişlər buna. Bunun cavabı çox sadədir. Demək, Azərbaycanda olan eski Sovet təhsil sistemi heç nəyə yaramır. Əslində rüşvətə səbəb verən sistemdir bu. Sovet İttifaqında da rüşvət var idi, Azərbaycanda da o cümlədən. İndi də var, Rusiyada da indi rüşvət var, Azərbaycanda da var, Özbəkistanda da var. Harada o sistem qalıbsa, orada rüşvət var. Rüşvət olan yerdə də nə bilik olar, nə təhsil olar, nə ixtisas olar.
Bologna prosesi öz adını 1999-cu ildə İtaliyanın Bologna şəhərində imzalanan deklarasiyadan götürüb. Avropa ölkələrində təhsil səviyyəsinin müqayisəsinə, uzlaşdırılmasına yol açan bu proses hələ 1988-ci ildə Bolonyada gerçəkləşdirilən Böyük Universitet Xartiyasından və 1998-ci ildə Parisdə ictimaiyyəyə çatdırılan Sorbon deklarasiyasından sonra gündəmə gəlmişdi. Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir. 2006-cı ildən Azərbaycan da bu prosesə qatılıb.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, Bologna sistemi ilə, Bologna prosesi ilə nə dərəcədə tanışsınız? Bu prosesin özelliklerini kısaca açıqlamaq imkanınız var mı? Məsələn, tələbə-müəllim münasibətləri baxımından.
Məncə bu başqa sistem bizim universitetdə o sistem bir hissəsi belə deyək də, hissə-hissə fəaliyyəti var, amma tam olaraq bizdə zənnimcə o sistem deyil. Bologna sistemi fikrimcə bu kredit sisteminə bağlı bir sistemdir. Hər hansı bir fəndin cəmi krediti təyin olunur və o kreditlər, kredit deyəndə bir rəqəm belə deyək. Bu rəqəmləri tələbə zaman-zaman müəllimə təhvil verməlidir. Yəni suallar sualların cavablarının hərəsinin öz ağırlığı var. Rəqəm ağırlığı var, kredit ağırlığı var. Onları doğru cavablandıqca bu kredit azalır. Azalıb gəlib yoxa çıxmalıdır. Yəni yox olmalıdır belə deyək. Belə sistemdir məncə Bolonya sistemi. Bizim bəzi fakültələrimizdə bu sistem var universitetdə. Amma tam olaraq bizim universitet mənim fikrimcə Amerika təhsili sistemindən qurulub. Müəllim-tələbə münasibəti də belədir. Çox sadədir. Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir. Müəllimin nəzarətini ancaq tələbə eləyir. Yəni heç bir başqa nəzarət nə dərsə, nə imtahana, nə dərs proqramına yoxdur. Sadəcə tələbə müəyyən vaxtdan sonra müəllimə qiymət verir və o qiymətin əsasında müəllimin universitetdə qalıb işləməsi məsələsinə baxılır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir nəzarət vasitəsidir, çünki oradakı tələbələr dediyim kimi oxumağa pul verirlər. Oxumaq üçün pul verirlər və müəllim onları qane eləməyəndə onlar o müəllimin dəyişilməsini istəyirlər. Çox sadədir ki, adam pul verir və bilik almaq istəyir. Bu biliyi ala bilməyəndə deyir, mənim müəllimimi dəyişin, başqasını verin mənə, o mənə bilik versin. Amma hər hansı bir başqa müəllim tərəfindən, ya bir kafedra tərəfindən, ya bir üst yönətim tərəfindən nəzarət burada olduğu kimi, belə şeylər orada yoxdur. Çünki insan münasibətləri elədir ki, insanların hamısı ideal keyfiyyətə malik deyil, hər yerdə var o. Onun üçün də insanın münasibətinin aslı olaraq nəticə, nəzarətin nəticəsi başqa ola bilər. Real olmaya bilər, həqiqətə uyğun gəlməyə bilər. Ən təbii, ən həqiqət uyğun gələni dediyim kimi tələbənin qiymət verməsidir. Bizdə elədir. Və çox sağlam işləyir. Bu nəzarət çox sağlam işdir. Müəllimlər də çox diqqətlidirlər buna qarşı. Çünki onun dərs deməyindən, onun orada tələbə ilə çalışmağından onun taleyi asılıdır. Yəni adam hər gün, hər dərsdə sübut eləməlidir tələbəyə ki, mən sənə dərs deməyə layiqəm. Hər dərs. Bizdəkilər bir dəfə universitetə qəbul olunanda sübut elirlər, bəlkə də rüşvət verirlər, ya tanışlıqla, qohumluqla ora düzəlirlər, bitir gedir. Tələbə müəllimə burada heç bir şey yapa bilməz Türklər demiş. Orada amma hər gün müəllim hazırlıqlı gəlməlidir dərsə, yoxsa tələbələr də hər şeyi sezirlər, hər şeyi hiss elirlər, hər şeyi bilirlər. Hətta mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə diqqətlidirlər. Bəzən mənə deyirlər ki, bəs xocam sizdən çox gözəl qoxular gəlir dərsə gələn. Ona da diqqət eləyirlər və yaxud bu gün geyindiyiniz köynək sizə çox yaraşır. Dünənkinin rəngi pencəyinizin rəngi ilə uyğun gəlmirdi. Hətta belə şeylərə də fikir verirlər. Müəllimin görkəminə, gəlməsinə bu mənada orada çox diqqətli olmaq lazımdır.
Bolonya deklarasiyası Avropa ölkələrində verilən təhsili ortaq məxrəcə gətirmək üçün 6 əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. 1-ci, ali təhsil sahəsində hamının anladığı və müqayisə edə bildiyi ixtisas dərəcələri olmalıdır. 2-ci, ali təhsil 2 pilləli sistemə keçməli, yəni bakalavriatura və magistratura yaradılmalıdır. 3-cü, yoxlama vahidləri, yəni kredit anlayışları ilə kurs, proqram və dərs yükünün iş tutumu qiymətləndirilməli və dərs proqramı UNESCO-nun hazırladığı diploma əlavə nümunəsində əksini tapmalıdır. 4-cü, tələbə və müəllimlərin inzibati idarəçilik heyətinin çevikliyi artırılmalı və hər bir tələbə bir başqa və daha yaxşı olar ki, xarici ali təhsil ocağında azı bir semestr dərs keçməlidir. 5-ci, ali təhsilin zəruri keyfiyyəti təmin edilməli və ali təhsillə bağlı ixtisas və uğur sənədlər qarşılıqlı tanınmalıdır. 6-cı, ali təhsil ocaqlarının muxtar statusuna təminat verilməlidir.
Cavanşir bəy, yer gəlmişkən Kuzey Kıbrıs'dakı universitetlərin vəziyyəti necədir? Yəni, orada da bizimlə olan kimi problemlər varmı? Universitet diplomlarının tanınması, tanınmaması?
Kuzey Kıbrıs...
Dünyada tanınır mı yəni bu universitetin diplomu?
Kuzey Kıbrıs'da 6 universitet var özlərinin, 3 də Türkiyə universitetlərinin filialları var. Cəmi 9 universitet var. Demək olar ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti tələbə ölkəsidir. Əhalisinin olduğu qədər də tələbə bəlkə var orada. Onun üçün də küçələrdə gəzəndə həmişə gənc sifətlər görürsən, elə bilirsən ki, ölkənin əhalisi elə gənclərdə üniversitelerden ibaret. Bu üniversitelerin çok olması beni de düşündürdü ki, yaxşı bu üniversite diplomunu sonra tanıyırlar mı? Bu diplomla uşaqlar sonra iş tapabilirler mi? Öğrendim onu. Məlum oldu ki, Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin hamısı Avropa Üniversite Birliği'nin üzvüdürler. Demek Avropa Şurası'nın da Helsinki kararlarında da böyle bir bent kendime var ki, təhsil meselelerinde hiçbir izolasyonlar hiçbir ülkeye, hiçbir devlete koyulmuş. Bir şekilde təhsilinle bağlıdır. Yani ülkenin eğer siyasi problemleri varsa onun təhsilə hiçbir təhsil olmamalıdır. Böyle bir kayda var. Onun için de üniversitelerin hamısı çok rahat bütün Avropa birliklerinin üzvü olurlar. Beynəlxalq üniversiteler təhsil birliklerinin üzvüdürler ve diplomları da başka ülkelerin üniversiteleri kimi tanınır. Ama Avropa Üniversite Birliği'nin bir üst üniversite düzeyi diyen bir şey var. Oraya her bir üniversite üzvü olmağa çalışır. Bu da ne demektir? Eğer üniversiteni ora üzv götürseler, bu üniversitenin tələbəsi təhsilini Avropanın her hansı bir o siyahıda olan üniversitelerinin de devam elətdirə bilər ve əksine Avropadan gəlib Kıbrıs'taki üniversitede dersini, təhsilini devam elətdirə bilər. Yani təhsil sistemlerinin eyniləşdirilməsi. Bunun da əsasları var. Dünyada təhsilin normaları var, təhsilə olan tələblər var. Bu tələblərə cavab verməlidir üniversite. Yani bu yaxında bu tətilə gəlməmişdən öncə bizə formlar payladılar, çox sayda suallar idi, ora cavablandırmalı idi bütün müəllimlər. Üniversitenin faaliyetinin müxtəlif sahalarına ait bizim fikrimizi soruşurlar. Mənfi de ola bilər, müsbət de ola bilər, problemli işler de ola bilər ve onu düzeltmek için soruğu keçirir üniversitenin yönetimi. Ve ben öğrendim ki bunun neticesinde eğri əksiklikler düzelecek ama bu eğri əksiklikler de özleri düzeldiğinden sonra Avropada müstəqil bir auditor şirketleri var, denetim şirketleri üniversitelerin. Onlardan birini davet edəcəklər ki onlar üniversiteni onlar da yoxlasın. Yoxlayıb nəticə verəcəklər üniversitenin rəhbərliyinə ki bu üniversite tələbata uyğun gəlir mi yoxsa yox, Avropada. Gəlmirsə nəyə görə gəlmir, hansı sahəsində problem var. Onu da aradan qaldırandan sonra artıq ərizə verilir Üniversitələr Birliyinə ki, bizi gəlin yoxlayın. Biz o şuraya girmək istəyirik. Gəlib yoxlayırlar, təbii ki, Avropada rüşvət qəbul eləmirlər. Əgər normaldırsa universitə, qəbul edirlər universitəni və artıq bu universitənin diplomu nəinki tanınır, ondan qabaq da tanınırdı. Bu universitəni bitirib masterinə gedib İngiltərədə yapa bilər. Orada bitirib gəlib burada magistraturasını, bizdə magistratura deyirlər, onlar master deyir. Eləyə bilərlər. Doktor işlerini yazabilirler. Yani bir növ Avropa təhsil sisteminin birbaşa üzvü olur universitet. Bu yolda hindi hal-hazırda bizim universitet çalışır ve ümid edirəm ki girecek. Çünkü artık Kıbrıs'ta bir universitet oranın üzvüdür. Türkiye'de de birçok universitet oranın üzvüdür.
Bologna prosesi neden kaçılmaz sayılır? İş orasındadır ki, Avropa gitgide özünü bir bütöv kimi duymaqdadır. Ali təhsil cəmiyyətin formalaşmasına önəmli təsir göstərdiyindən, indən belə təhsil sistemlərinin çox fərqli və kəmkəsirli olmasına dözmək yaraşmaz. Bu, Avropanın birləşməsinə də imkan vermir. Birləşmiş Avropa işçi qüvvəsinin, əmtəyinin və kapitalın azad yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu səbəbdən ixtisas dərəcələrdə müqayisə edilə bilməli və yüksək ixtisaslı kadrların sərbəst axını özünü doğrultmalıdır. Bologna prosesinin daha bir hədəfi ali təhsili yüksək rentabilli biznes sahəsinə çevirməkdir. Bu sahədə hələ ki ABŞ öndə getdiyindən yalnız Birləşmiş Avropa Birləşmiş Ştatlarla rəqabət apara bilər.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunda universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling. Cavanşir Bey, biraz testə bənzər son sualla sizə üst tuturam. Bizdə universitet təhsilinin ən çox nəyə ehtiyac var sizcə? Tədrici müalicəyə, təcili cərrahi əməliyyatına, yoxsa tam yenidən qurulmağa?
Tam yenidən qurulmağa möhtacdır. Yəni, elə vəziyyətlərdir ki, cərrahi əməliyyat stolun üstündə qalar, necə deyirlər, qalxmaz oradan. Tamamilə yenidən qurulmalıdır təhsil sistemi Azərbaycanda. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiki təhsil sistemi Azərbaycan dövlətinin məhvə doğru aparır. Bu mənim tam əminliyimdir.
boxing, battle cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big.
Teşekkürler Cevanşi Bey.
Sağ olun.
Bizi ve izi kırmadınız. Gelip çok önemli mevzuya beleşir etti. Sağ olun.
Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Say it, cause they all deny.
Universitet təhsilinin səviyyəsini necə artırmaq olar sualına cavab aradıq. Mövzu bələşimiz Şimali Kipirdəki Yaxındoğu Universitetinin professoru, tanımış bəstəçi Cavanşir Quliyevidir. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.